Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bakunde luzolo matondo mingi na benyonso bayame bakadilwa kwa kulanda beto na radio beno ngemba radio Okapi na tola kinzuzolo kele mishilin twala mupangi betu kuyandika tete na kufi ya tsangu na kuzabisa benuti binama 10 na iya ya conseil ya sécurité ya nations unies vukanaka kilumbu ya 5 samu na kutala jambu ya kukondwa lukengelo kena kuzingila na est république démocratique ya Congo. Itakwenda na kizunga Tanganyika kamingi na territoire Moba bake na kusala campagne samu na kuzabisa bibuti mpe bantu adisa banyizo kandati inzo ya nkanda kele inzo ya mukiti ata fiyo tv. Na kizunga Ituri mabwala mingi ya kele na centre de negoce kuna na territoire Djugu wapi nkangu tinaka bankindu baume yandika kuvutuka mpe bisalo ya mukiti mevutukila. Matondo, conseil ya sécurité ya ONU, kele na lutwa disu ya insi ya Panama, vukanaka na nswalu kilumbu ya tanu, ya sabala meka tuwa kuluta na luzolo ya États-Unis. Ya vandaka samu na kutala mambu ya lukengelo, ya kena kuluta na République démocratique du Congo. Kati ya binama 11, ina vandaka na lukutakanu ina, bau nyoso mesonga musapi ya imbi, bau kezapisati ya seleka kukondwa lukengelo, kena kuzingira na insi na beto kuna na este. Inki ya kusimba na nsangu ya hai, ndinga nange, Jude Mister, Bilanda.
Mama Marta Pobi ya kele talaka mambu ya Afrika mtu kangulaka masolo ya hii. Bantu nyoso ya bakaka ndinga mebuisa insi ya Rwanda. Ba insi ya États-Unis, ya France, ya Royaume-Uni, ya Chine na ba insi mingi. Mesepela Tafio TV, Mutindu Bimpumbulu, Mesimba Minduki, mingi mingi ba ADF na Ituri na mpi AFC M23 na Nord mpi Sud Kivu. Bantu nyoso ya conseil ya sécurité mebuku tangolo Mutindu mambu kele kaka kubeba na nima ya kutula maboko na Munkanda ya kutula. Wakana na Washington. Baume ndimande ntoto ya Congo lenda ve kukabwana. Baume bula nsonso na ina metala kubatila nkangu mutindu mikanda ya iza kele lomba. Baume lomba nde vita kumana mpi bimpumbulu M23 kubika MONUSCO kusala kisalu na yendi na ngemba. Isi ya France na ya Amerika melomba na isi ya Rwanda na kubasisa basoda na yendi na isi ya Congo mpi kumanisa ngolo ya ba FDLR. Nandabu na yendi monisi ya isi ya Rwanda memona nde mambu yai ya bau kefunda isi na yendi na mpi Bimpumbulu ya M23, kele ya Luvunu.
Muzabisaka beno tibetu kekwenda na kizunga Tanganyika, ya kele andakana na territoire Moba, katuka kilumbu wa Sabala, me katuka kuluta, kisalu ya mbala ya nana, ya kampanye bakebo kila inzo ankanda, kele inzo ya mungiti ve. Ya kezula kutubati, inzo ankanda, kele kisika ya kwenda kuteka ve, kansi ya kutangisa bana na inzo ankanda, kele mpe bima ya kuteka ve. Dibanza me katuka na ONG Young Man Action for Education. Binama ya dinaka yai, kwendaka na ba inzo ankanda sambu na kusosa kuzaba, kana nkadilu ina ya imbi, ya kena kusalama kuna, mutindu mepe kisaka yao, Minister ya Education National. Nyoso ina bake mwona kuna, nani ima kususa sosa, bau ketinda yao na bambuta ya bisalu ya ba inzo kanda. Betolanda Placide Muyumba, kimonekisi ya ONG yai, yandi tubaka na kinzo zulo ya pole munanga.
Na kulandilaka ba directive kena kutadila fixasyo ya mbongo ya malongi ya mvula 2025-2026, kansipe mukanda ina kena kutambula na ina metadila mambu nyosho ya kukubika samu na mvutukulu ya malongi ya mvula yai kusonika bana kele ya kukondwa difuta. Inzo kanda mosi vea luyalu ya fonda ya mabundu tove kele na inswa ya kubaka mbongo samu na kusonika bana. Kansibetu kena kumona eti na telitwali ya Moba lukanu yai bakena kusadila yao na mutindo ya kufua na ve. Ya kele kaka na diambu yai ve. Kansi ba directive yai kena kukandika mpe kupesa bantintani na bana tete kusonika bau tope kulomba mbongo samu na reinscription to reintegration na inzo kanda sika mwana fondaka lunguka. Diambu yankaka kele kutekisa bima ya malongi na inzo kanda lokola babiki, bakaye, ba uniforme mpamba ve ya kele na ba inzo kanda yankaka yina kena kulomba na bibuti ya kusumba kaka bima ya malongi na kata ba inzo kanda na bau. Na kusosa sosa yina betu mekuiza sala, betu mekuiza mwona iti 85% ya ba inzo kanda ya Moba MPD kena kuzitisa ve balukanu nyoso na ina metadila mbongo ba inzo kanda fona baka sika ibibuti. Tope ba oke sumbilaka bakre, nzoka mbongo ya iba mekandika yau na ba inzo kanda nyoso sika iba ntuadisi ya luyalu.
Betu lantakana na ntakuna betu na kizunga chopo, ntuadisi ya kizunga mepe santalu ya mbongo, bibuti fona kufuta na inzo kanda, sambu bana na bahau kutanga na mvula ya impa ya betu kele mpe ina kekwiza. Kulandana na ndonga mosi ya ntiku siku ya tulamaka maboko na bilumu makumi zole na tatu ya ngonda pevula bitokele ya fwana kusimbati ntalu ya mbongo ina yame bwela mave hakika kamutindu ya vandaka na mvula meka toa kuluta. Na kupesa benu sangwa nkaka awa na mbaza Kinshasa, fumu ya insi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mezabisaka na Luyalu ya insi na Beto, na kusala nyoso mefua na sambuti kuvutuka yabana na inzo kanda salama na mbote nkatu mavuanga. Yandi tubaka yao na lukutakano ya konsei ya baministre salamaka na sabala meluta. Yandi bulaka nsonso na kuzabisa na binama ya Luyalu, bau zitisa balukano nyoso bau bakaka samu na luzingu wa mbote ya nkangu, peba ina nyoso wake pesaka maboko na bisalu ina. Diaka, bau vuanda na nguizani ya mbote na bimori kisi nyoso ya nkangu. Na kulandakana na ntanguna betu na kizunga Ituri, mabwala mingi ya kele na centre negose kuna na teritora Jugu, wapi nkangu tinaka bankindu ya vandaka kukotisila bau, binwani ya mesi mbaka minduki, nkangu ina meandika kuvutuka na ntoto na bau. Kele mutindu Radio Kapi, memona tambu wako ndaka zieta na sabala meka toa kuluta kuna na mabwala ikele na ndambu ina. Kulandana na ntuadisi ya teritora ya ikele mfunu ya bisalu ya makesa ya insi na betu kena kusala kuna na kukuka binama ya bimvuka ya bantu mesi mbaka minduki ya Convention pour la Révolution Populaire serpe na mkofi. Bisalu inande mepesa mvutu ya mbote na nkangu samba vutuka malembe malembe. Bisalu ya mkiti mevutuka mtindu mosi mtindu mesi kimisa yao Société Civile. Jude Mister Bilanda ntangu yai ya tindila kabeto Jean-Claude Lokidile kele na ino nangi.
Babwala linji lopa iga barriere jina ya vandaka tibantuve bilumbu ya meka tuka kuluta bubu yai ya metoke na kutuba luzingu mebanda kufutuka kuna babutiki, bafarmasi tompi baizo ya kete kaka bankisi na mpibisika ya kuteka madia meka ngula ba porte na yao na bisika ya kaka bantu ya kena taka tukutuku kele kinga mpiba klien kutambula ya bantu mpike salama na nzila iga barriere mahagi samu na kalaka ya territoire ya Jugu Colonel Rufin Mapela mambu ya inyoso mefutuka mbote sambu na bisalu makesa ya FRDC mesala na kukula bimpumbulu ya CRP ya Tomalu Banga na ntangu yai ya betoke na kutuba makesa ya FRDC kele na bambanza ya nene bankaka mpike tambula na nzila national numero 22 sambo na kubati lankangu.
Na kizunga Nord Kivu mingi na territoire ya Beni ntalo ya carburant me matangolo katuka kilumbu ya ntete ya sabala meka toa kuluta na site ya kele na ndilu ya insi na beto na kasindi lubiria na ba kilometre makumi ivwa na nord este ya mbaza Beni. Bantwadisi ya biro ya bisalu ya mkiti ya insi na beto kele kuna meza bisati ba miteki ya carburant bafwa na salakeba bau ziti sabanti kunyoso luyalu tulaka samu na kuteka carburant kaka nantalo ina Luyalu tulaka yao. Betike kwenda na kizunga Okatanga manaka ya ntombosono ya 145 territoire ya tulamaka na bisalu ya memanisa na nene ya makumi nana na zulu ya nkama mosi. Ntalo ya ipesa maka kilumbu ya tano ya sabala meka toa kuluta na mbaza Lubumbashi na komite ya kela ndilaka bisalu ina ya lutuadisu ya PDL 145 territoire. Betike kwenda manisa batangu na beto na ntangu ya mbote samu nkangu ya Kasai Oriental mingi na Mbujimai kuna na balabala chala mwana ya kele na komini ya Muya ya memanisa kubongisama matoma batukutuku bakinga mpe bantu balenda kuzieta na mutindo kufanakana na balabala ina nzila ina ke andika na balabala Odia David ti na balabala Université ya ukele na inda ya metre difunda mosi nkama zole na makumi sambwadi batulaka yao asphalt na inda ya ngonda tatu na basabala tatu na bisadi ya entreprise Afrimex ya inyoso mepesa kiese na nkangu kele sadila nzila ina
kubongisa nzila ya nene yai kele na nzila ya dinaka chile jelu bisadi ya Safrimex kena kutula na ntangu yai babordir na bandambu nyoso zole ya nzila yai macheti ya malaina betu kuzaka kuta na nzila ya chalamwana kuzaka zabisa eti na ntangu bao kena kubona kubunga nzila yai bao kele na kiese mpamba ve nzila ngo ya vondaka ya kubeba ngolo bubu ya mebunga ya mekuma na babandi iya bao kena kusiamisa mfumu ya insi kivondi ya nkaka wili madiba yandi mese plana mutindo ya bisalu bamesala na nzila yai. Na kulandilaka yandi, nchobolo ya nene mekota na nzila yai. Samu eti nantama nzila yango ya vondaka ya kulozama. Na manime ya kutula simenta na nzila yai, Monique Bamani, kena kulomba eti bakuza tula pentemo na nzila ya nchalamwana. Yandi pedi yaka yandi kele na kiese mpamba ve, bau vondaka baka bansiri ya kubongisa nzila yai katuka bamfula mingi. Kansi bubu nzila mekuma ya nene, bantomabilu kekuza luta na mutindo ya mbote. Beno zaba eti, bantila ya nkaka mingi mingi ina ya bieme na kintungidila ya bipemba, mpe ina ya dezekol na kintungidila ya kanchi, baku zaka bungisa ya umpe.
Batata ba mama, tala wapisika, betu mesukisa bantangu, betu natilaka benu, betu mezolila benu kulanda bantangu nyoso ya radio benu angemba radio Okapi, mpe betu mezolila benu, tuwale ya midi ya mbote.